Գլուխ 12-րդ. Պատսպարան երկու կաղնիներում. Բոլորին էլ շրջապատը անհրապույր թված. Ոչ մի գրավիչ բան. Երեխաները երկյուղածությամբ զննում էին շուրջը, երբ Ֆրանսուան, լուր բարձրացնելով մատը, ցույց տվեց տան երկու անկյունները. Յուրաքանչյուր մասում մի հսկայական չորացած արմատ էր ցցված. «Դրանք կաղնիներ են», ասաց նա. «Երկու կաղնիները», որոնց անունով էլ կոչվել է կալվածքը. Անշուշտ դրանք հիանալի կաղնիներ են եղել, իսկ այժմ միայն կմախքներ են մնացել. Երկու կաղնիները, լիճը, ամեն ինչ այստեղ մեռած ու մռայլ է թվում. Արևն անհետացավ հորիզոնում և ցուրտքամին սահեց դաշտավայրով. Փոքրիկ խումբը տենդագին գործի անցավ. Անհրաժեշտ էր գիշերը վրա չհասած պատսպարան ունենալ. Նրանք շրջեցին ավերակներում. Տանիքն ու հարկերը փուլ գալուց հետո, առանց ծածկի մնալով, գրեթե գետնին էին հավասարվել. Սակայն Միկը սենյակի նմանվող մի ապաստարան գտավ. Նա հաղթականորեն դուրս վազեց ու բացականչեց. «Մի անգամայն բնակելի սենյակ եմ գտել»։ Աննին գնաց տեսնելու Միկի գտած սենյակը և դժգոհ ետ քաշվեց.
«Սոսկալի է»,
ասաց նա.
«Մգլաց հոտ է գալիս, այնտեղ անհնար է քնել»։
«Եթե ուզում ես, ուրիշ տեղ գտիր», համաձայնեց Ֆրանսուան, «բայց շուտ արա. Ես գնում եմ չոր խոտ հավաքելու ներքնակների համար. Միկ և Կլոդ, կգաք ինձ հետ»։ Երեքն էլ գնացին և քիչ հետո վերադարձան չոր ձարխոտի ահագին կույտեր գրկած. Աննին չափազանց հուզված նրանց էր սպասում.
«Գտել եմ», ասաց նա. «Մի տեղ, որ հազար անգամ ավելի լավ է, քան այն սոսկալի սենյակը. Եկեք, տեսեք»։
Նա ընկերներին տարավ մի սենյակ, ուր ժամանակին խոհանոց էր եղել։ Սենյակի մի անկյունում գետնին ընկած էր մի փտած դուռ, և երևում էր ստորերկրյա սանդուղքի մուտքը։
«Այս սանդուղքով երևի մառան էին գնում»,
բացատրեց Աննին. «Երբ ես այստեղ մտա, դուռը փակ էր և չէր բացվում, բայց չհուսահատվեցի և սկսեցի այնպես ուժգին ցնցել, որ ծխնիները պոկվեցին ու դուռը համարյա վրաս ընկավ. եթե նկուղում չոր լինի, մենք այնտեղ լավ կպատսպարվենք. Գուցե սևացած պատեր փտած գերաններ այնտեղ չլինեն»։
«Կարելի է տեսնել»,
պատասխանեց Ֆրանսուան. Նա վառեց իր լապտերը և լույսն ուղղեց սանդուղքի կողմը. Պատերն ու սանդուղքի աստիճանները լավ վիճակում էին. Ինքը սկսեց իջնել, իսկ մյուսներին նշան արեց սպասել. Սակայն Դագոբերը առաջ անցավ և սլացավ դեպի նկուղ. Քիչ անց զարմանալի ուրախ բացականչություն լսվեց.
«Գեղեցիկ սենյակ է»,
ձայն տվեց Ֆրանսուան.
«Կարծես դահլիճ լինի. Նույնիսկ թիկնաթորներ և սեղան են դրված. Մյուս կողմում ավելի փոքր նկուղներ կան. Իջեք, երևի այստեղ էլ կտեղավորվենք»։
Դա տարօրինակ սենյակ էր, ուր դեռևս մի քանի կահկարասիներ և ցեցոտված գորգեր կային. Սարդերը տեր ու տիրական էին դարձել. Նրանց փոշոտ ոստայնները պատերից և առաստաղից ցած էին կախվել և կպչում էին անցորդների դեմքերին. Կլոդը զզվում էր այդ հպումից և կատաղի հարվածներ էր հասցնում ոստայններին։
«Դարակի վրայի մոմակալներում մոմեր կան»,
զարմացած գոչեց Միկը.
«Կարող ենք վառել և մոմով ճաշ պատրաստել. Այստեղ շատ լավ է, շատ ավելի լավ, քան կիսով չափ այրված այն սենյակներում. Աննին իրավացի է»։
Երբ երեխաները փորձեցին նստել, որդակեր թիկնաթորները միանգամից փշրվեցին։ Ստիպված եղան պատի տակ թափված թփերից ու չոր խոտերից հարմար նստարաններ ու անկողիններ սարքել։ Պարզվեց, որ սեղանը ավելի դիմացկուն է։ Ծածկված էր թանձր փոշով, և Կլոդը սկսեց մաքրել։ Բարձրացած փոշու ամպից խույս տալու համար ամբողջ խումբը խոհանոց փախավ։ Լուսինը դեռ չէր ծագել, դրսում մութ գիշեր էր, բայց լճի կողմից ոչ մի ճողփյուն չէր լսվում։ Նրա մակերեսը մնում էր հարթ, ինչպես անագե շեղբը։ Երեխաները նորից իջան թաքստոցը։ Աղջիկները բացին պաշարների պայուսակները, իսկ տղաները շարունակում էին ուսումնասիրել դղյակը։ Ֆրանսուան պատի մեջ քողարկված մի պահարան հայտնաբերեց։
էլի մոմ էր, բացականչեց նա։ Գործը հաջող է գնում, թասեր և ափսեներ էլ կան, ձեզանից մեկն ու մեկը ջրհոր չի նկատել։ Կարող էինք աման-չաման լվանալ, ճաշին էլ մի քիչ նարնջա ջուր անուշանել։
Ոչ ոք ջրհոր չէր տեսել, բայց Աննին հիշեց, որ խոհանոցի լվացարանի մոտ ջրհորի նման մի բան էր նկատել։
«Գնա տես», ասաց Ֆրանսուան, «գուցե դեռ պիտանի է»։
Վառված մոմը ձեռքին, Ֆրանսուան վեր բարձրացավ։ Աննին չէր սխալվել, այնտեղ ջրհան կար, ջուրը հորից բարձրացնելու և լվացարանի վերևում գտնվող ծորակը հասցնելու համար։ Ֆրանսուան բացեց և ջրհանի կոթից բռնելով գործի դրեց։ Սկզբում նրա թափաշ ջանքերն ապարդյուն անցան, բայց հանկարծ ջուրը ցայտեց։ Գործը հաջող էր գնում։ Ֆրանսուան շարունակեց։ Սկզբում ջուրը ժանգոտած ու գարշահոտ էր, չէ՞ որ այդքան երկար ժանգոտած խողովակներում էր մնացել։ Ֆրանսուան չվհատվեց և շարունակեց իր գործը։ Հետո պատի պահարանում հայտնաբերած թասը վերցնելով, ողողեց ու ջրի համը տեսավ։ Ջուրը շատ սառն էր և անախորժ չէր։
«Կեցես, Աննի»,
գոչեց նա ցած իջնելով։ «Քո շնորհիվ ծարավից չենք խեղտվի. ջուրն առատ է և շատ համով. Միկ, մի աման ճարիր, որի մեջ կարողանամ լվանալ թասերը, բաժակները և եթե հնարավոր է, մի կուժ ջուրը տեղափոխելու համար»։ Փոքրիկ սենյակը այժմ հարմարավետ և նույնիսկ շքեղ տեսք ուներ։ Կլոդն ու Աննին ամենուրեք նույնիսկ ամենամութ անկյուններում 12 մոմ էին վառել և շարել իրար հետևից։ Բնակարանը տաք ու լուսավոր էր, իսկ սեղանը ծածկող սպիտակ անձեռոցիկների վրա գեղեցիկ դարսված էին ախորժելի ուտելիքները։
«Չեմ կարող ասել, թե հիմա ավելի քաղցած եմ, քան նախաճաշի ժամանակ»,
գոչեց Ֆրանսուան,
«բայց զգում եմ, որ ախորժակը զբացվում է, և ես կողմնակից եմ, որ առանց սպասելու ճաշենք»։
Կարկանդակը կտրատեցին ու բաժանեցին։ Երեխաները իրենց չոր անկողինների վրա նստած անուշ-անուշ կերան։ Գորգի փոխարեն գետնի վրա փռված էր բրեզենտը, որը նրանց պաշտպանում էր խոնավությունից։ Արևիտակ խանձված տերևներն անուշ բույր էին արձակում։ Սնունդը հրաշալի էր, ճանապարհորդների տրամադրությունը բարձր։ Մի խոսքով նրանք իրենց շատ լավ էին զգում։ Բայց այդ ամբողջ հարմարությունը մի րոպե անգամ մոռացնել չէր տալիս այն առիթը, որը այստեղ էր բերել։ Ախորժակով ուտելով, նրանք համառորեն վիճում էին իրենց ծրագրերի մասին։
«Ինչ ենք որոնում»,
հարցրեց Աննին։
«Դուք իսկապես հավատո՞ւմ եք, թե այս ավերակներում գաղտնիք կա»։
«Վստահ եմ», պնդեց Ֆրանսուան, «նույնիսկ թվում է, թե կարծես գաղտնիքը ինձ հայտնի է»։
«Դա արդեն հնարավոր չէ»,
բացականչեցին Կլոդն ու Աննին, բայց Միկը խորհրդավոր ժպիտը դեմքին լռեց, որովհետև ինքը նույնպես կարծես գլխի էր ընկել։ Ֆրանսուան բացատրեց.
«Մենք գիտենք, որ հասարակական իրավունքը խախտող հորթիոն կոչեցյալ մի բանտարկյալ երկու մարդու հանձնարարություն է հաղորդել. մեկը Թակարդ Միկին, որ չի ստացել, մյուսը Մարգոյին, որ ստացել է. հարցը այժմ այն է, թե դա ինչ հանձնարարություն է»։
«Կարծես ես գիտեմ», ասաց Միկը, որ չէր կարողանում լռել, «սակայն դու շարունակիր»։ Ֆրանսուան անմիջապես շարունակեց.
«Ենթադրենք, որ այսպես կոչված հորթիոնը նշանավոր գողություն է կատարել. իհարկե անհրաժեշտ չէ իմանալ գողության բնույթը. հավանական է գոհարեղեն, դա ամենից շատ է գրգռում գողերի ախորժակը. Բարի, նա ուրեմն գողություն է կատարել և ավարը թաքցրել, սպասելով, որ դրա մասին դադարեն խոսելուց. ինձ թվում է, որ դեպքերն էլ այլ կերպ ընթացած չեն լինի. համաձայն եք»։
«Շարունակում եմ»։
«Սակայն ոստիկանությունը հորթիոնի կարծածի չափ հիմար չէ, ավազակին ձերբակալում և 10 տարով փակում է բանտում. բնականաբար գողը գանձի թաքցրած տեղը չի հայտնում. նա անշուշտ այդ մասին շատ էր ուզում գրել իր բարեկամներին, բայց չի համարձակվում, որովհետև բանտից գրած նամակները գրաքննության են ենթարկվում. ուրեմն ի՞նչ»։
«Նա սպասում է, որ բանտարկյալը փախչի և հանձնարարությունը տանի»։
ընդմիջեց Միկը հպարտությամբ։ Այդպես է եղել, չէ՞, Ֆրանսուա։ Մարակի պատուհանի հետևում տեսած ածիլված գլխով մարդը անշուշտ բանտից փախած ավազակն էր, որին հանձնարարված էր Մարգոյին ու թակարդ Միկին հայտնել թաքստոցի տեղը, որպիսի վերջիններս գանձին տիրանան, նախքան ուրիշների ձեռքն ընկնելը։
«Այո»,
ասաց Ֆրանսուան։
«Վստահ եմ, որ չենք սխալվում.
Հավանական է, փախստական բանտարկյալը հանձնարարության իմաստը չէր հասկանում. Նա միայն հանձն է առել հաղորդել. Սակայն Մարգոն ու թակարդը պիտի հասկանային, որովհետև գողության մասին գիտեին. Վերջինս հանձնարարություն չի ստանում, քանի որ Միկը խափանում է, բայց Մարգոն անշուշտ ամբողջ թափով սկսել է որոնել գանձը։
«Հետևաբար մենք պետք է կանխենք նրան», գոչեց Կլոդը հուզմունքից փայլող աչքերով։ «Մենք տեղ հասանք առաջինը, դա արդեն մեծ բան է. Վաղը հնարավորին չափ շուտ որսի դուրս կգանք. Երկու կաղնի և մարմանդ ջրեր խոսքերից հետո ո՞րն էր շարունակությունը»։
«Գեղեցկուհի Բերդ», պատասխանեց Միկը։
«Այնքան էլ պարզ չէ», ասաց Աննին։
«Դա որևէ վայրի անվան է նման, թե գաղտնիքին մասնակցող երրորդ անձնավորությունն է»։
«Ինձ թվում է, որ դա նավակի անունն է»,
ասաց Միկը դանդաղորեն։
«Ճիշտ է»,
գոչեց Կլոդը։
«Նավակ ինչու չէ, լիճ կա, իսկ երբ լճի մոտ մարդիկ տուն են կառուցում, անշուշտ ձկնորսությամբ են զբաղվում կամ նավակով զբոսանք կատարում. գրազ եմ գալիս, որ վաղը մենք գեղեցկուհի Բերդ անունով նավակ կգտնենք, որի ամբարում էլ թաքցված է գանձը»։
«Ոչ այդքան արագ», ասաց Միկը։ «Հեշտությամբ գտնվող թաքստոցը հետաքրքիր չէր լինի. ամեն մարդ կարող է լքված նավակում ապրանք գտնել»։
«Ոչ, գեղեցկուհի Բերդը նշանաբան է, ուրիշ ոչինչ. պետք չէ մոռանալ նաև բանավոր հաղորդածը. դա անշուշտ նշանակություն ունի և քանի դեռ չենք ըմբռնել իմաստը, ոչինչ չենք կարող հասկանալ»։
«Ո՞ր է թուղթը», գոչեց Ֆրանսուան։ «Այդ հիմար ոստիկանը կտոր-կտոր արեց.
Պահել ես պատառիկները, Միկ»։
«Իհարկե», ասաց Միկը փնտրելով։
«Չորս պատառներ, ձեզանից մեկը որևէ կպչուն թուղթ չունի»։
Ոչ ոք չուներ, սակայն Կլոդի պայուսակում ալբուպլաստի փաթեթ կար։ Մի կտոր կտրեցին և փակցրին պատրված թղթի հետևը։ Մի քանի վայրկյան և չորս կտորները մի ամբողջություն կազմեցին։ Չորս զբոսաշրջիկները մտահոգ հայացքով սկսեցին նայել։
«Հասկանալը հեշտ չէ», ասաց Ֆրանսուան։
«Կենտրոնում չորս գծեր իրար են հանդիպում. գծերից յուրաքանչյուրի վերջում մի բառ կա, բայց այնքան խունացած ու ջնջված, որ հազիվ է կարդացվում»։
«Ինչ է օրինակ այս բառը»։
«Բաժակ»։
«Իսկ սկզբում թի է, թե չեմ տեսնում»։
«Իսկ մյուսը»։ «Զանգակատուն»։
«Այո, զանգակատուն»։
«Մյուսները կարդալ չեմ կարող»։ Մոմերը մոտեցրին, և երեխաները մեկը մյուսի հետևից իրենց ձեռքն առան հռչակավոր թուղթը։ Վերջապես Աննին հաջողվեց կարդալ երրորդ բառը՝ «Ծխնելույս», իսկ Կլոդը չորրորդ բառը՝ «Բարձր քար»։
«Ինչ է նշանակում», բացականչեց Կլոդը սրտնեղած։ «Ոչ մի իմաստ չունի և այսպես ոչինչ չենք գտնի»։
«Ավելի լավ է պարկենք ու քնենք, լավ մտքերը կծակեն քնած ժամանակ, հայտնի ճշմարտություն է»։ «Գրազ եմ գալիս, որ վաղը մենք կիմանանք, թե բարձր քարն ու ծխնելույզը ինչ գործ ունեն զանգակատան, ինչպես նաև բաժակի հետ»։